Dobro jutro i dobrodošli u Doživeti stotu. Ovog prepodneva predstavit ćemo penzionerski olimpizam kao dobru kariku aktivnog starenja. O značaju nedavno završene 9. olimpijade sporta, zdravlja i kulture trećeg doba u Vrnjačkoj Banji govorit će dr. Dragana Dinić iz Gerontološkog društva Srbije. Dobitnik nagrade Zlatno doba, glumac Vlasta Velisavljević, otkriće nam tajnu dugovečnosti i lepote svoje profesije. Minute za zdravlje posvetili smo anesteziji, gospodaru bola u operacionoj sali. Ima li razloga za strah od uspavljivanja pre intervencije? O tome će nam govoriti dr. Dragan Pavlović, anesteziolog. Rubriku za kulturu rezervisali smo za biografiju Dmitrija Šostakovića, koju je napisao Julian Barnes, a u istorijskoj radiočitanci vratit ćemo se u vreme vladavine kraljice Marije Karađorđević. Vi slušate Radio Beograd 1, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 10 sati.
Da mene zove osmi sunca budi grad dok se rive čujem glas Angelina Angelina zovu me na rivu s njima ulica mala
ulica mala
primor ti je ovo kraj ulica mala
ulica mala
svaka pesma jedna želja Sada misli morem pove, neka radost mene zove i ja radim veselo.
Angelina!
Kad se jutro sunce vine, bakalare nudim divne. Rakove i školjke sive, kupite ih, kažem ja. Čim se smire valo i plavi, padne noć, tu smo mi svi instrumenti oko nas. Igra, to je pesma grada moj.
O oh, mama, zuma, zuma, bakalar. O oh, mama, zuma, zuma, bakalar. O oh, mama, zuma, zuma, bakalar.
Zuma, 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 bakalar. Kad se jutro sunce fine, bakalare nudi fine. Rakove i školjke sive, kupite ti, kažem ja. Čim zmire malo i plavi, padne noć.
Oh,
mama,
help us to zumba bacala.
Give it up to mama.
Produžetak životnog veka je veliko dostignuće civilizacije. To je međutim i ozbiljan i odgovoran izazov. Starost donosi iskustvo i dragoceno znanje, ali i niz problema za koje država često nema dovoljno sluha i mogućnosti da ih rešava. Zato postoje gerontološko društvo i pokret trećeg doba Srbije, koji su se latili ozbiljnog posla. Jedan od njih je i manifestacija za respekt. Olimpijada sporta, zdravlja i kulture trećeg doba. Ove godine deveta po redu upravo je završena u Vrnjačkoj Banji. Tim povodom naša sagovornica je dr. Dragana Dinić, sekretar Gerontološkog društva Srbije i sekretar organizacionog odbora Olimpijade. Dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro, bolje vas našli, dobro jutro svim vašim slušalcima.
Gospođo Dinić, olimpijske fanfare su utihnule pre tri dana. Šta je donela ovogodišnja olimpijada sporta, zdravlja i kulture trećeg doba?
Ono što je ovogodišnja olimpijada imala novo u odnosu na prethodne, jeste jedan projektni uspeh pokreta trećeg doba, s obzirom na to da je pokret trećeg doba Srbije aplicirao za 180 osnovnih organizacija penzionera, napravio projekat da bi po jedna ekipa iz tih organizacija penzionera mogla da dođe besplatno na olimpijadu. Materijalna podrška za ovaj projekat stigla je iz PIO fonda. Tako da smo u startu obezbedili učešće ljudi, oko 500-600 njih iz 180 mesta u Srbiji.
Oko 1200 učesnika je stiglo iz svih krajeva naše zemlje, kao što ste kazali, ali tu su bili i penzioneri gotovo sa svih kontinenata, planeta u malom 60+, rekla bih.
Bilo je tu i mlađih, jer mi negujemo i međugeneracijsku saradnju i solidarnost. Bilo je tu sa nama i pionira iz Vrnjačke Banje. Bilo je tu omladinaca koji su došli po određenim zadacima i uključili se u samu olimpijadu, ali bilo je i promotera, nosilaca olimpijskih odličja. Mi smo doveli ove godine osvajača bronzane medalje u bacanju koplja, našeg mladog paraolimpijca Dimitrijević Nemanju, i baš je pobrao velike aplauze i simpatije učesnika olimpijade. Naravno, tu je bio i promoter, naš prekaljeni rvač, koji je osvojio na desetine i stotine odličja i olimpijskih priznanja, to je Vuk Rašović, koji se i danas u nekim poznijim godinama bavi i dalje aktivno ovim sportom. Tu su predavači koji su nam upotpunili zdravstvene tribine, tu su lekari specijalisti koji su o nekim bitnim segmentima zdravlja govorili našim olimpijcima. S obzirom da je olimpijada pokrivena sa tri bitna segmenta, to su i sport, i zdravlje, i kultura, pa smo na bazaru zdravlja imali preglede. Tu su nam podršku pružile i neke zdravstvene ustanove iz Sokobanje, iz Beograda. Tu je bio i značajan kulturni segment. Imali smo književne susrete olimpijske i nakon tih susreta svake godine izdajemo Olimpijski kladenac kao posebnu publikaciju koja beleži šta se dešava na olimpijadi i ostavlja trajni trag o olimpijadi.
Evo ovde je na našem stolu Olimpijski kladenac 2016.
Da. Imamo također olimpijsku slikarsku koloniju i pre nje izložbu sa prethodne olimpijske slikarske kolonije. Imamo desetak slikara trećeg životnog doba koji naslikaju po dva platna koje ostaju opet trajno vlasništvo olimpijade, odnosno organizatora olimpijade, i služe za dodelu u vidu priznanja nekim učesnicima.
Razlika je samo u tome što je ovaj penzionerski olimpizam različit u odnosu na onaj koji se regularno u svetu regularno održava svake četvrte godine. Vi ste svake godine aktivni, a manifestacija jeste prepoznata kao značajna karika u afirmaciji aktivnog starenja. Zašto je to važno?
Kaže se, stari ljudi ne znaju za četiri godine šta će ih čekati, hoće li biti zdravi, živi i hoće li moći da dođu. Zato smo mi umesto na 4 olimpijadu opredelili da držimo svake godine, da bi pružili šansu da naši olimpijci učestvuju više puta na olimpijadi, pa da poprave neka svoje postignuća iz prethodne olimpijade.
I da bi imali možda bolji skor, kako bi to sportisti popularno kazali.
Da iskustvo učini svoje.
Jedna pozitivna misao i energija svakako su dobrodošli, a olimpijadom se podstiče i bolja realizacija nacionalne strategije o starenju.
Vidite, nacionalna strategija je ponikla na nekim međunarodnim dokumentima i milenijumskim ciljevima iz deklaracije u Beču, iz nekih drugih dokumenata, tako da smo mi među tim ciljevima odabrali 10 koje treba ostvariti i između ostalog to aktivno starenje, uključivanje, inkluzija. To je jedan od prioriteta i same olimpijade. Nama nije prevashodno cilj postizanje nekakvih olimpijskih rekorda, to su ipak ljudi trećeg životnog doba. Drugo, nije nam cilj da napravimo 1000 disciplina koje nisu primerene starim osobama, pa da sada ta olimpijada traje u nedogled. Gledamo da svedemo na jednu razumnu meru i mogućnosti i kapacitete samih učesnika. Olimpijada ima 7 sportskih disciplina, traje 4 puna dana i ona okuplja ljude trećeg doba pa i četvrtog doba. Imamo učesnike, evo naš najstariji par koji je odneo pobedu u trci života, žena iz Mladenovca koja ima 88 i muškarac iz Grotke koji ima 85 godina su nosioci zlatne medalje za pobedu u trci života. Imali smo do pre 2 godine najstarijeg učesnika koji je bio 916. godište, to je naš čuveni saradnik iz Niša.
Šta najviše pritiska stariju populaciju i ko može najbolje i najviše da im pomogne, gospođo Dinić?
Nedostatak finansijskih sredstava, pa ih onda muči nerešeno ili neadekvatno rešeno stambeno pitanje, pa ih najviše muči to što su im deca nezaposlena, što odlažu brak i roditeljstvo, što ne mogu da sastave kraj s krajem, što se rasturaju porodice, što se ne rađaju deca. To su sve brige uz zdravstvene probleme i neka druga pitanja koja su manje bitna. Međutim, kad dođu na olimpijadu, oni sve te probleme ostave kod kuće i ovde vi nećete ništa od toga videti. Da li je neko bolestan, da li je operisan, da li se sprema za operaciju, koliko lekova dnevno pije, to na onim večerima kada se zabavljaju ili na sportskim takmičenjima vi ne možete da primetite. Oni se do te mere zabavljaju kao da im je zadnji dan u životu. Toliko daju se od sebe, toliko je srčanosti u njihovim takmičenjima, da se bore za svaki poen, za svako postignuto vreme, za svaku disciplinu, kao da će uistinu osvojiti nacionalne penzije sa osvojenom medaljom na našoj olimpijadi. Ono što je još bitnije jeste da našu olimpijadu kao primjer dobre prakse nisu prepoznali samo stariji ljudi iz naše zemlje,
nego
je sve više učesnika stranaca. Ranije su dolazili uglavnom kao posmatrači, kao gosti olimpijade, a sada sve češće dolaze kao ekipe koje učestvuju na olimpijadi. Ove godine smo imali 3 ekipe iz Švedske, imali smo jednu ekipu iz Amerike, imali smo ekipe sa Kipra, imali smo ekipe iz Francuske, iz Engleske.
I Švedske su bili naši iz dijaspore.
Da, dolazili su i prošle godine naši iz dijaspore i ove godine, ali sada su doveli i Šveđane. I do godine su se već najavili da će doći mnogo više Šveđana sa njima da učestvuju.
Također... Zanimljivo je bilo videti kako igraju šumadijsko kolo i Moravac, Šveđani iz Göteborga.
Međutim, još je zanimljivije bilo kako su se uklopili u olimpijadu učesnici iz Amerike. Došla je jedna klapa koja je otpevala iz Sjetla. Otpevali su nekoliko pesama, ali su odlično otpevali neke naše pesme i srpske i dalmatinske. Kad su pevali tamo daleko, kupili su celu salu. Jednostavno, svi su ustali i aplaudirali. Tu su srušili onu barijeru Srbija-Amerika. odmah su postali naši.
Eto, sve predrasude su pale u vodu.
Sve predrasude su pale, ali i s njihove strane. Oni su se potrudili da nauče tekst, da to tako lepo donesu. Imali smo čak i jedan egzibicioni susret u Pikadu između najbolje plasirane ekipe iz Srbije i ekipe iz Amerike. Pobedili smo ih tu, bar na tom polju, malo da im vratimo za onaj poraz na olimpijadi u košarci.
Ova masovnost i ovako dobar odziv, 1200 ljudi, to jeste gromada i tako treba da ostane. Ja vam zahvaljujem za vreme koje ste posvetili Radio Beogradu 1. Naša sagovornica bila je dr. Dragana Dinić, sekretar Gerontološkog društva Srbije i sekretar Organizacionog odbora Olimpijade, sporta, zdravlja i kulture trećeg doba.
Pozdrav vama, zahvaljujem se na učešću u vašoj emisiji. Pozdravljam vaše slušaoce, svi oni koji pripadaju trećem životnom dobu, neka razmišljaju o dolasku na našu jubilarnu 10. olimpijadu, a umeđu vremenu lepo bi bilo da u svojim mestima organizuju predolimpijska takmičenja i da uistinu odaberu najbolje ekipe koje će ih predstavljati na olimpijadi.
Baš lepa i mila je ona bila, o najlepši cvetak juga, i ludi smo svi za njom, majko zita linda mama, al oči dva ognja su bila živa, i kad nas preseče s njima, kad svima nam stane da, majko zita linda mama, još niko od nas ne beše, zadobio njenu ljubav, ali ja ću je ukrat zna, majko zita linda mama. Baš lepa i mila je ona bila, o najlepši cvetak juga, i ludi smo svi za njom, majko zita linda mama, al oči dva ognja su bila živa, i kad nas preseče s njima, kad svima nam stane da, majko zita linda mama, još niko od nas ne beše, zadobio njenu ljubav, ali ja ću je ukrat na, majko zita linda mama. Majko zita linda mama. Majko zita linda mama. La 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 la.
Na 14. festivalu stvaralaštva trećeg doba Gerontološkog centra Beograda i Skupštine grada, nagrada Zlatno doba za profesionalna postignuća pripala je glumcu Vlasti Velisavljeviću. Krepki 90-godišnjak sačuvao je vedar duh i smisao za humor, uprkos godinama. Razgovarali smo u Skupštini grada Beograda posle ceremonijalne dodele nagrade.
Emisija Doživeti stotu, Radio Beograd, prvi program. Moj sagovornik je glumac, doajen srpskog glumišta, Vlasta Velisavljević. Čestitam na nagradi.
Hvala veliko. A čekajte, Doživeti stotu, šta to znači? Je li to prognoza neka?
Tako se zove emisija posvećena starijim sugrađanima, da, i onima koji žele da ostanu dugo mladi, da, i krepki.
Da. A recite, ništa preko sto?
Može i preko sto.
Ako bi moglo preko sto, recimo sto, sto, dve, tri, pa pet, možda koliko, dokle može da se ide?
Može i do 150.
Do 150? Ovo, ali ste izdašni vi, pa dobro, lep je taj pokušaj da se malo posle ovih događaja, posle celog ovog života, još da nam odredite 100 kao limit. Pa jeste lepo, dobro, dobro.
Ja vama čestitam na nagradi, dobili ste nagradu Zlatno doba od Skupštine grada, Gerontološkog centra Beograda.
Da.
Nagrade su uvek dobrodošle, one znače, obavezuju, ali naravno i raduju.
Da, naravno. Naročito kad su nagrade spojene sa ovakvim ushićenjem koje je bilo na ovoj manifestaciji, eto tako. Lepo je, lepo je. Radostan sam eto što sam dobio to. Možda bi trebalo malo ranije da dobijem, ali nije loše. Ima još vremena, mogu ja još da konkurišem dalje, jel da?
Naravno da nikad nije kasno.
Da, nikad nije kasno da se ljubi strasno, je tako?
Tako je. Nagrada je stigla za vaš veliki glumački opus. Vas zapravo prepoznaju po brojnim ulogama, kako pozorišnim, tako filmskim, tako i televizijskim. Ostali ste poznati po jednoj značajnoj ulozi u TV seriji Bolji život. Vi ste tu bili magistar, podsjetite me.
Da, magistar, pa to nisam ja toliko zaslužan koliko autor te emisije, Siniša Pavić. On je to lepo napisao, ja sam samo ponavljao njegove reči. Tako da veliku, veliku zaslugu ima on za tu divnu seriju. Nažalost, više se nije tako ponovilo tako nešto, mislim, tako popularno i toliko beogradska.
Da, vi ste zapravo bili beogradski gospodin, a vi ste i u životu beogradski gospodin i veliki glumac. Koje uloge najradije nosite u srcu? Možda je to teško pitanje, ali pretpostavljam da svaki glumac ima neku svoju omiljenu ulogu.
Nije to teško. Uvek je to ova poslednja. Dođite da gledate Hamleta u Jugoslovenskom dramskom pozorištu sa sjajnim Glogovcem. I ne samo sa njim, nego sa čitavim ansamblom. Puno mi to znači. Oni su mi, kako da vam kažem, ne smem to da kažem, nije red sad da kažem to, oni su mi najveća nagrada.
Pa to je divno, zapravo mladost i starost ne mogu jedni bez drugih.
Da, pa jeste, verovatno je to tako. Sad ću ja morati da vas napustim. Ja sam ostavio kola ovde pred Skupštinom, bojim se da mi nisu kola odvukli ovi.
Ne, neće vam odvući, evo da, samo još jedan minut, recite mi, s obzirom na to da ste vi već u godinama, ne, kada čovjek treba malo i da predahne i da bude možda onako, da kažemo, manje aktivan, vi to demantujete, zapravo ste aktivni i vaš mozak radi sjajno i perfektno.
Hoćete da vam kažem kakav vi gleda moj, recimo, nedelju dana? Bio sam na snimanju serije Santa Maria de la Salute, to je Šotra radi, to za RTS. Posle toga sam uveče imao predstavu u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, bio je to Uobraženi bolesnik. Sutra dan sam imao predstavu Hamleta, a preksutra sam otišao na snimanje Nušićijade. To smo radili tu negde oko Beograda, pa sam sa te Nušićijade otišao na... Sve je to u okviru sedmice ove nede. Tako da sam jedva ugrabio vreme za spavanje. A volim da spavam. Jaj, kad bi vi znali kako ja volim da spavam. Da, ali nažalost, eto, moram. Možda je to i dobro. Možda.
Ali volite i da radite i kreativni ste.
Volim da radim, volim da radim. Drugo, ja ne radim ništa džabe.
To se podrazumeva?
Naravno, mi smo sad u drugom društvenom sistemu, jeli? Znači, ništa nema onako na lepe oči ili tako. Sve mora da se plati.
Ja vam zahvaljujem za ovako divan razgovor, za krepku i blistavu misao koju emitujete uprkos godinama, ali vi ste jedan džentlmen, beogradski šmeker, mogu tako da kažem. Divno je što smo pričali za emisiju Doživeti stotu, glumac Vlasta Velisavljević, dobitnik nagrade Zlatno doba 14. festivala stvaralaštva starijih u Beogradu.
Nisam šmeker, ja sam dorčolac.
Hvala vam.
Divnu devojku imam, uvek dok smo zajedno mi, znam da ne voli ona, za nju postojim samo ja, ali tog kobnog dana, kada sam šetao sam, druga devojka tuda prošla je, meni je zastao dah i još uvek pamtim. Imala je divne oči, pamtim tužni pogled njen, osmehnula se i nestala ta. Bezbroj puta sam hteo još jednom da sretnem nju, samo još jednom da vidim čudnu devojku tu. Izgleda nema nade, vreme odnosi sve, ipak često sad, skoro svaki dan, moram se setiti nje i još uvek pamtim. Imala je tužne oči, pamtim čudni pogled njen, osmehnula se i nestala ta.
Slušate prvi program Radio Beograda.
A da li su anesteziolozi gospodari života i smrti? Jesu li strah od anestezije i strepnja da li će se pacijent probuditi posle operacije opravdani? Da li su i koliko anestetici štetni po zdravlje? Odgovor smo potražili od našeg sagovornika, anestezijologa.
Ja sam Dragan Pavlović, profesor anestezije, specijalista, mladi penzioner.
Doktore Pavloviću, kada govorimo o anesteziji, uvek imamo strah, anesteziolozi su gospodari života i smrti. Da li je to prejaka konstatacija?
Pa mislim da nije. Hirurgija kao naučna grana medicine je počela da se razvija tek pronalaskom anestezije, kada je savladan demon koji se zove bol. A to se desilo 1846. godine u Bostonu, kada je Morton dao prvu javnu anesteziju etron. I od tada počinje i procvat hirurgije.
Kada se to dogodilo, to je zaista bilo revolucionarno otkriće.
Jeste, apsolutno. Taj strah od anestezije potiče u stvari čega se čovjek boji, nepoznato. Od nepoznavanja našeg posla i od nepoznavanja pojma anestezija, ljudima u strahu pred nepoznatim najčešća pitanja su: doktore, da li ću da se probudim iz anestezije? Doktore, da se ne probudim usred operacije, a da ne mogu ništa da kažem, a da osjećam bol.
A da li se to događa?
Ranije se događalo, sada su ostale usmene predalje o tome, da se tako izrazi metaforički. Ponekad da, ali vrlo retko. Postoji jedna pojava koja se zove budnost u anesteziji, ali to je otprilike jedan pacijent na milion operisanih.
Često se dešava da ljudi imaju strah da li će se probuditi posle anestezije ili da li će možda tokom operacije da se probude, a da operacija nije završena. Da li je taj strah opravdan?
Pa donekle jeste. Ranije se to češće dešavalo i danas sve ređe i ređe, zato što je tome doprineo napredak, razvoj i farmaceutskih sredstava kojima se služimo pri uspavljivanju bolesnika, ali isto tako i savremenim monitoringom kojim pratimo svest i stanje bolesnika. Tako da u toku operacije anesteziolog ima, za razliku od ranije, mnogo precizniji i efikasniji uvid u budnost, odnosno u dubinu anestezije tokom hiruške intervencije.
Vi ste kazali da se događa da jedan u milion pacijenata može da doživi to strahovanje, odnosno da se to strahovanje i obistini. E sada mi možemo da kažemo, šta ako budem jedan od tih milion?
Oto da i možda taj strah od anestezije. Ali, zahvaljujući savremenom monitoringu, gde pratimo dubinu anestezije, znači stanje centralnog nervnog sistema, stanje mozga, uspavanost mozga, zatim drugim pokazateljima dubine anestezije, kao što je merenje u kontinuitetu krvnog pritiska i pulsa, EKG-a, širine zenica, saturacije kiseonikom, arterijske krvi i tako dalje, zaista je to skoro i nemoguće da se desi.
Koje su to sve supstance koje se koriste kada je reč o anesteziji? Koliko one mogu biti štetne po ljudski organizam i da li ostavljaju posljedice po ljudsko zdravlje?
Današnji savremeni anestetici apsolutno nisu štetni po pacijenta. Ono što eventualno se u literaturi spominje kao štetno je česte, a to znači u razmaku kraćem od mjesec dana anestezije. To su one sitne hiruške intervencije ili već neke dijagnostičke koje zahtevaju kratkotrajne intravenske anestezije u kratkom vremenskom roku, češće puta. One su opisane kao mogućnost eventualno, ali i to se popravlja vremenom, oštećenja nekih kognitivnih funkcija mozga, prolaznih, kao što su pamćenje, kao što su pažnja, koncentracija, brzina, refleksa i tako dalje.
Ljudi ne treba da brinu kada odlaze na operaciju, zato što su pod nadzorom stručnih ljudi. Anesteziolozi su visoko kvalifikovani lekari koji znaju svoj posao.
Apsolutno. Ja nazivam anesteziologe vitezima medicine, jer su eksperti iz reanimacije, znači oživljavanja, prepoznavanja te granice, tanke niti između života i smrti, eksperti u poznavanju funkcije vitalnih organa kao što su mozak, srce, pluća, bubrezi i u svakom momentu budno paze na pacijenta u toku operacije, tako da naši pacijenti mogu zaista da budu bezbedni i mirni kada se odlučuju o hiruškoj intervenciji.
Kada govorimo o anesteziji, zapravo ona jeste ključ rešavanja problema, a to je bol. Vi sve vreme govorite o tome da čovek ne treba da trpi bol. Naravno, kad odlazi na operaciju, nekako se podrazumeva da ne treba da trpi bol. Ali čovek inače ne treba da trpi bol, zato što je medicina toliko napredovala da mi zaista danas možemo komforno i da živimo i da se lečimo.
Postoji jedna sintagma vezana za Hipokrata, gde on kaže: božansko je delo osloboditi čoveka bola. Danas bi na neki način bilo i sramota da pacijent trpi bol uz toliko moćne, efikasne lekove koji služe u terapiji bola, a i uz svo znanje koje ne samo anesteziolozi, koji prednjače u tome naravno, nego i druge struke imaju kada se rešava problem bola. Bol je multidisciplinarna stvar i njega multidisciplinarno i treba rešavati.
Ali to je i individualna kategorija. Ono što recimo mene boli, možda će drugog manje boleti ili će ga možda više boleti. Da li sam ja u pravu?
Apsolutno ste u pravu. Postoji takozvani prag bola koji kod različitih ljudi je različit. A isto tako postoji i tolerancija na bol, koja je također različita od individue do individue. I zato se terapija bola sprovodi pojedinačno od slučaja do slučaja. Svaki čovjek je slučaj za sebe.
Vi ste u penziji, dugo godina ste bili na čelu Centra za bol u kliničko-bolničkom centru Bežanijska kosa. Voleli ste svoj posao, stigla je penzija i dalje ste aktivni. Doduše sad ste krenuli drugim pravcem. Pisanje je vaša velika ljubav i sad je to došlo do izražaja.
Ja sam član dva udruženja, udruženja pisaca lekara koje se zove Vidar i koje postoji već 3 godine, kao i član udruženja književnika Srbije. Moja biografija je takođe na neki način književna. Rođen sam u Sremskim Karlovcima. Porodična kuća moje majke je samo 2 kuće udaljena od kuće gde je stanovao Branko Radičević.
Oj, Karlovci, mesto moje drago.
Tako je. Završio sam 2 razreda gimnazije u Sremskim Karlovcima i moja ljubav prema pisanju, pre svega poezije, potiče sa obronaka Fruške Gore i Sremskih Karlovaca.
Šta najradije pišete? I prozu i poeziju, čini mi se.
Poeziju rađe, bolje mi možda i ide, jer poezija je na neki način jezgrovita proza. Zahteva mnogo jaču reč, kraće iskaze i mnogo više naboja i to je ono što me privlači više poezije.
Kako bi Andrić rekao, da mislima bude široko, a rečima usko.
Tako je.
A to je najteže?
To je ponajteže i tu se na možda najteži način filozofira o životu, o našem postojanju, o ljubavi, smrti, prolaznosti, emocijama i svemu onome što je ljudsko.
Doktore, koji su vaši značajni naslovi, a koji su vam srcu prirasli?
Pa evo, recimo, moja prva zbirka pesama sa jednostavnim nazivom Pesme. Tu sam nekako iznedrio ono prvo iz sebe i zato mi je draga. I možda, eto, kratka priča od kad sam otišao u penziju, koja je objavljena u Nedeljnoj politici iz septembra meseca, 4. sa naslovom Penzioner. Ja u šali prijateljima kažem, ja sam bio Titov pionir, a Vučić je penzioner.
Ima li razlike?
Lepo je jedno i drugo. Naravno, čovjek mora da tu razliku shvati normalno. Jedni su hormoni bili u Titovom pioniru, a drugi su sada u Vučićevom penzioneru, ali sveo bih sve na jednu rečenicu, život je lep. Čovjek je u stvari mlad, odnosno star, onoliko koliko se iznutra osjeća. Tako da, ukoliko ne dozvolimo da se crni oblaci navuku preko naših emocija i naše vedrog plavog neba, onda ćemo biti duže mladi i duže korisni i svojoj porodici i okolini.
Za emisiju Doživeti stotu govorio je dr. Dragan Pavlović, anesteziolog u penziji. Hvala vam puno na vremenu koje ste odvojili za prvi program Radio Beograda.
Molim.
Ba, to se plašim ja, budim se i sna, jer te volim zna, tebe jedino. Ba, tako svaki dan.
Ba, jedan
molim ja, isto glakog sna, samo tebe ja. Znaj, moraš biti tu, da ti vidu tu, pore mene tu. Dođi, daj mi ruku ti, da si samo moj, nek tak znaju svi. Dva, tako svaki dan, to se budim ja, iz svog lako sna, samo tebe ja. Samo tebe volim ja.
Umetnost je šapat istorije, koji nadjačava šum vremena. Umetnost ne postoji sebe radi, već za dobro ljudi. Tako je želeo da je doživi Dmitrij Šostaković, veliki ruski kompozitor. A tako je, ispisujući njegovu biografiju, nameravao i u tome uspeo i Julian Barnes. Više u priči Svetlane Mladenović.
Čime se možemo suprotstaviti šumu vremena kada postane toliko glasan da izbija prozorska stakla, pita se Julian Barnes. I odgovara, jedino onom muzikom koja je u nama samima, muzikom našeg bića koju neki uspevaju da pretvore u stvar. Dmitrij Šostaković, koji nije mogao da izađe na kraj sa samim sobom, javna kukavica i privatni heroj ili obrnuto, poslužio je Barnesu da ispriča ponešto i na ličnom planu, kaže Vladislav Bajac.
Očigledno je da je Barnesa povuklo upravo to bogatstvo dugog života Šostakovića i čovjeka koji je odličan primer u skokovima i padovima dečije umetnosti i dečijeg privatnog života.
Kao da mu je metronom bio pogrešno podešen među suncokretima koji podižu lice ka velikom suncu koje se zvalo Staljin. Njegova prva simfonija je u jednom harkovskom parku razlajala čopor pasa, ali on sam, uvek u prestupnoj godini, izazivao režanje znatno opasnijih pasa.
U jednom od tih, koji možda bio i najstrašniji iz 36. godine, iz noći u noć stoji u hodniku ispred svog stana, ispred lifta i čeka da dođu da ga uhapse i bio je siguran i ubiju. To čini samo da bi lišio svoju suprugu i ćerku razbijanja vrata i svog tog cirkusa koji se voleo da zbiva kada su ljudi hapšeni u to vreme.
Nije uhapšen. Kad je postalo nemoguće govoriti istinu, prigrlio je ironiju, ali i dozvolio da vlast čvrsto zagrli njega.
Kada je izdao Hačaturija da Solženjici da Saharova, pokazuje primere zapravo kako se uništava ta ljudska duša.
Rečju, život kao optimistička tragedija.
Oduzimanje profesure na Leningradskom ili Moskovskom konzervatorijumu, ali u isto vreme opet slanje u Ameriku ime delegacije Sovjetskog saveza. To su takva bacanja strašna u kojima čita tekstove naglas i javno pred publikom, a da ne zna ni šta u njima piše, iza kojih ne može da stane. Da bi opet pokazivao tu svoju hrabrost tamo gde je mogao, u filmskoj muzici.
Stavljali su mu uzde, iako je bio pod kožom tiranina, jer u tom tkivu smenjivali su se samo slojevi granita, ni pukotine u koju bi se smestila savest. Smrt možda izleči i grbavca, ali kad odnese jednog tiranina, smeni ga sledeći. Novi je bar vegetarijanac. Šostaković je, međutim, već umoran, u smrt mu se žuri.
On je, dakle, poživeo dovoljno dugo da bude užasnut nad samim sobom. I zaključuje da vladalačka sumnja u samog sebe ništavna u poređenju sa staračkom sumnjem.
Nada se da će smrt njegovoj muzici doneti slobodu, oslobodit će njegovog života. A tada, ako još bude ušiju da je čuju, njegova muzika biće samo muzika. To je sve što se može reći i poželjeti.
Ja prodajem crne oči, sav njihov prodajem plan, i zato sam svake noći i usamljen tako ja, jer te oči moje drage od mene uzeše sve, i zato ih prodajem svima, nek idu u beli sve.
Za tebe gledam pogleda tvoga, punom sjaja svaki tren. Kad tebe gledam, srećan sam ja, i stalno na tvoj pogled mislim, gdje te voli draga.
stalno prati, ko tuga ostavlja trag na nemirne dane moje, što prolaze kao san. Ja prodajem crne oči, za njihov prodajem plan, i zato sam svake noći i usamljen tako ja.
Da tebe gledam, noći su sve, u bojama pogleda tvoga, puno sjaja svaki tren. Kad tebe gledam, svećan sam ja, i samo na tvoj pogled mislim, jer te volim sada znam.
Bila je rumunska princeza. Imala je srodnike i na engleskom i na ruskom dvoru, a kraljevsku titulu dobila je udajom za Aleksandra Karađorđevića. Jedna je od retkih vladarki koje je narod zbog humanosti i plemenitosti iskreno voleo. Junakinja naše istorijske radio čitanke, kraljica Marija Karađorđević. Kazuje Zorana Bokan.
Kraljica Marija Karađorđević rodila se 9. januara 1900. godine u zamku Kotročeni u blizini Bukurešta. Bila je druga ćerka rumunskog kralja Ferdinanda Hohenzollerna i rumunske kraljice Marije. Praunuka je engleske kraljice Viktorije. U ranom detinjstvu dobila je nadimak Mignon po operi koju je njena majka slušala pre porođaja. Obrazovala se na rumunskom dvoru, a posle Prvog svjetskog rata školovanje nastavlja u uglednoj engleskoj Hillfield školi. Pored maternjeg rumunskog, govorila je i engleski, nemački i francuski, a po dolasku na jugoslovenski dvor naučila je i srpski jezik. Kralj Aleksandar zaprosio je Mariju kada je imala 22 godine. Venčali su se 1922. godine 8. juna u Sabornoj crkvi u Beogradu. Mlada vladarka se tada sa balkona prvi put obratila srpskom narodu rečima: "Ja vam od srca blagodarim." Ta kraljevska svadbena ceremonija imala je i veliki politički značaj za Jugoslaviju. Kralj Aleksandar i kraljica Marija imali su tri sina, prestolonaslednika Petra II. Ime je dobio po dedi kralju Petru I. U skladu sa idejom jugoslovenstva, drugom sinu dato je hrvatsko ime Tomislav, a trećem slovenačko ime Andrej. Kraljica je bila brižna majka i veoma omiljena u narodu. Na Oplencu je svojim sinovima dozvoljavala da se igraju sa seoskom decom i rado svraćala u seoske kuće. Marija je po dolasku na presto marljivo učila o srpskim narodnim običajima. Svake godine, 13. decembra, na dan krsne slave Karađorđevića, svetog Andreja Prvozvanog, okupljala se čitava porodica i najbliži prijatelji. Vodila je brigu i o obrazovanju devojaka sa sela i za njih osnivala domaćinske škole u kojima su učile o kuvanju, šivenju i vođenju domaćinstva. Formirala je dobrotvorno društvo Kolo srpskih sestara, a osnovala i fond za pomoć siromašnoj i bolesnoj deci, starima i nemoćnima. Pružala je i materijalnu podršku đacima iz manje imućnih kuća da nastave školovanje. Ubistvo muža kralja Aleksandra 9. oktobra 1934. godine u Marseju u Francuskoj teško je pogodilo kraljicu Mariju. Dve godine je provela u dubokoj crnini, živeći povučeno sa tri maloletna sina. U teškim okolnostima pripremila je Petra za kraljevski presto na koji je došao 28. marta 1941. godine. Početkom Drugog svjetskog rata, zbog promjena političkih prilika u zemlji, sa dvojicom mlađih sinova odlazi u Englesku, stotinak kilometara od Londona. Tu je živjela seoskim životom, gdje su se prinčevi bavili poljoprivredom, a ona svakodnevnim kućnim poslovima. Kada je 17. aprila 1941. godine jugoslovenska vojska kapitulirala, porodici se u Engleskoj pridružuje i kralj Petar II. Karađorđević. Život u emigraciji za vreme i posle Drugog svjetskog rata posvećuje humanitarnom radu u Komitetu Jugoslovenskog crvenog krsta i društvu Sveti Jovan. Preko njih je slala pakete i pomoć našem narodu u zemlji i u zarobljeništvu, ali se nije potpisivala svojim imenom, već pseudonimom Marija K. Đorđević. Zarobljeni Jugosloveni su znali ko stoji iza tog imena. Posle Drugog svjetskog rata, nova komunistička vlast zabranila je kraljici Mariji povratak u zemlju. Charles de Gaulle je 1959. godine odlikovao Velikim krstom, ordenom Legije časti. Kraljica Marija Karađorđević preminula je 22. juna 1961. godine u Londonu. Sahranjena je na kraljevskom groblju Frogmore u Windsoru. Njeni posmrtni ostaci su ekshumirani i preneti u Srbiju 29. aprila 2013. godine, a 26. maja 2013. u okviru državne sahrane pohranjeni na Oplencu u porodičnoj kripti Karađorđevića. Odlukom Višeg suda u Beogradu, kraljica Marija Karađorđević rehabilitovana je 14. aprila 2014. godine.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda, koje potpisuju ton majstor Vladan Bjelica, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan dan. Možete nas pratiti i na internet stranicama rts.rs i radiobeograd.rs. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.